Halo, selamat siang. Selamat hari Jumat. Selamat berakhir pekan, teman-teman pendengar semua. Kembali lagi setelah sekian lama kita nggak ngobrol lagi, diskusi lagi. Lebih tepatnya aku nggak curhat dan ngomong lagi sih. Nggak bikin podcast lagi. Karena kalau nggak salah terakhir bulan Agustus mungkin, atau mungkin sebelum itu malah, kayaknya Agustus lah. Jadi setelah Agustus itu aku alhamdulillah sidang, hampir gak pernah keinget lagi bahkan kalau pernah punya podcast gitu di Spotify. Jadi hari ini bismillah aku pengen mulai lagi lah ya, menyampaikan isi kepala dan juga apa yang aku rasa gitu selama beberapa hari kebelakang, sekaligus juga untuk membayar apa ya, utang berkarya dalam tanda kutip. Karena sekarang itu kalau nggak produktif, apalagi di kondisi kayak gini, kesannya itu buruk gitu ya. Tapi aku nggak mau terjebak di situ, ya pengen berkarya aja, pengen buat sesuatu gitu. Ini tanpa skrip, tanpa persiapan, pokoknya langsung rekam dan ngomong gitu. Dan kayaknya juga nggak aku edit. Hari ini adalah hari Jumat, tepatnya tanggal 20 November. Untuk update, hari ini aku sudah nggak ngekos, jadi udah pindah ke rumah di sebuah kecamatan di Sleman gitu ya. Kurang lebih sudah jalan 2 bulan. Waktu itu ini yang menarik nih. Waktu itu pemicunya sebetulnya bukan karena kos habis ya. Memang aku kos bulanan, tapi lebih tepatnya bukan karena itu. Ansih karena itu bukan, tapi jadi waktu itu di kosku itu beberapa, kurang lebih 2 minggu sebelum aku cabut, itu ada anak baru. Dia masih lulusan SMA gitu, baru masuk kuliah. Kemudian selang gak lama setelah itu dia ngajak temannya untuk masuk kos itu, dan terjadilah yang namanya apa ya, kumpulan anak-anak yang baru lulus SMA main di kosan karena ada teman-temannya di situ dan lebih dari satu, apalagi ada wifi dan seterusnya lah. Tergolong kos yang sepi dan nyaman. Nah, pada suatu malam itu terjadilah sebuah kejadian di mana orang-orang ini yang baru masuk ini, baru masuk 1 minggu sampai 2 minggu, itu minum-minum ya. Dan minum-minumnya yang bikin gemes adalah di depan kamar kupas. Jadi untuk gambaran, layout kosnya itu memanjang. Dia 2 lantai, aku di lantai 2. Tepat kamar kedua setelah tangga naik. Oke. Dan di kamar pertama yang paling dekat tangga itu ada space untuk duduk-duduk lah, ada kursi panjang di situ. Di dekat tangga itu. Nah, aku di sebelahnya. Nah, di space yang baru duduk-duduk itu, aku pasang kompor dan peralatan masak lah, untuk aku masak gitu ya. Jangan bisa juga dipakai untuk teman-teman kos yang lain. Nah, kejadian itu tepat di situ. Jadi dapur itu, dapur-dapuran, dapur buatan itu tepat di depan kamarku dan mereka nongkrong di situ. Sampai kurang lebih pukul 1 sebelum akhirnya aku enggak bisa tidur dan mulai jengkel. Lalu aku WA itu bapak kos yang kebetulan bangun, terus datang ditegur, tapi udah sempat disembunyiin dan pada akhirnya bubar. Nah, dari situ mulai kepikiran untuk balik lagi ke rumah. Jadi rumah ini yang sekarang aku tempatin, sempat aku tempatin dulunya ketika tahun 2014 awal masuk kuliah satu. Jadi waktu itu orang tua beli rumah di daerah pinggiran Kabupaten Sleman. Belum tahu untuk apa dan siapa, tapi karena waktu itu mendekati perkawinan kakakku, dan dia diproyeksikan untuk tinggal di Jogja, atau dia juga punya keinginan tinggal di Jogja, antara Jogja dan Solo gitu ya. Akhirnya beli di sini, dan karena belum waktunya menikah, tapi sudah dibeli, akhirnya aku tematin dulu waktu itu. Nah, terus kemudian berganti ke kakakku dan keluarga kecilnya dan istrinya, kemudian kosong lagi karena pindah ke kota lain, lalu dikontrakin, dan sekarang karena ada kejadian itu, kepikiran lagi nih untuk aku tematin lagi, dan kejadianlah. Jadi, sejak terhitung mungkin 2 bulan yang lalu, aku sudah nggak di kos, ya sudah di rumah yang sempat aku tematin dulu. Begitu teman-teman. Dan untuk apa ya, apa yang terjadi seminggu kebelakang, kayaknya jadi gini, setelah untuk gambaran juga ya, sebelum kejadian yang anak-anak baru itu mabuk, itu kan statusku waktu itu setelah selesai sidang tesis. Jadi setelah sempat bercurhat-curhat dan berdarah-darah gitu ya, penelitian, analisis, mengerjakan, sampai pada akhirnya selesai bulan Agustus. Jadi September itu kejadian yang itu, yang mabuk-mabuk itu. Jadi sampai hari ini, sampai bulan November, statusnya masih mahasiswa yang selesai sidang. Aku gak mau nyebut dia sebagai pengangguran karena memang praktis belum wisuda, wisudanya masih minggu depan, dan kalau minggu depan setelah wisuda aku belum kerja juga, ya berarti baru dihitung pengangguran gitu ya. Jadi dari mulai Agustus itu sampai hari ini ya masih itu, masih menunggu pelaksanaan wisuda lah ya, belum bekerja gitu. Nah, hari ini episode ini aku cuma pengen cerita aja sih sebetulnya, bahwa apa yang aku alamin itu, kejadian dan apa ya, kondisi saat ini yang lazim oleh orang-orang atau di sosial media disebut sebagai quarter life crisis, apa ya, krisis lah, atau persimpangan kondisi yang gak menentu di umur-umur mungkin antara 24 atau mungkin 23 sampai 26, 27 gitu, dimana orang-orang di usia itu mulai merasakan kebingungan selepas mereka menyelesaikan apa ya, proses panjang di dunia pendidikan gitu ya, dari mulai dia balita di TK sampai dia umur 20-an itu belajar terus gitu, dan ini selesai. Nah, setelah selesai bingung, lazimnya orang-orang ada dua step lagi gitu, yaitu menikah dan bekerja, atau dibaliklah bekerja dan menikah. Nah, di saat itulah sebetulnya dunia baru yang harus dimasukin, termasuk buat aku sendiri. dan itu yang membuat aku, mungkin juga teman-teman, termasuk juga dengan pasanganku, ada di kondisi yang kurang nyaman lah gitu. Di satu sisi pengen bekerja gitu ya, cepat, pengen cepat dapat penghasilan, sudah mulai sungkan untuk minta uang lagi ke orang tua. Tapi di sisi yang lain juga, apa pekerjaan yang bisa aku ambil gitu. Karena bidang studiku dari S1 S2 itu linear dan sangat, aku mungkin bisa bilang sangat segmented ya. Terutama di perusahaan swasta, nyaris nggak ada kayaknya, atau mungkin dari 100% perusahaan swasta itu yang mengakomodir bidangku mungkin hanya sekitar 10-15% lah gitu, karena memang sangat segmented. Dan biasanya itu bekerja prodiku, lulusan dari program studi yang aku ambil, ditampung oleh instansi-instansi pemerintah yang berbau agama Islam gitu. Jadi setelah keluar ya kebingungan gitu, kerja apa nih gitu. Kalau, nah ini teman-teman, mungkin sedikit cerita juga ya, sharing aja. Kebimbanganku itu untuk konteks dulu ya. Jadi selain mendalami bidang di program studiku yang sudah selesai aku ambil, aku juga punya ketertarikan di bidang dan hal-hal yang lain, ya, desain grafis tertarik. Beberapa saat mengikuti, menggeluti, tapi tidak benar-benar nyemplung dan menyelam karena berbagai alasan. Jurnalistik, tulis-menulis juga tertarik. Sempat mungkin 3 tahun, ya, 3 tahun menjalani ikut lembaga pers, mahasiswa, tapi kemudian juga tidak sampai mendalam dan tuntas. Karena, ya, balik lagi, tanggung jawab utamaku yang menyelesaikan studi di bidang yang aku pilih di perkuliahan. Kalau terlalu asik di situ, ya harusnya aku ngambil di jurnalistik atau komunikasi. Dan yang terakhir juga editing video, itu juga aku seneng gitu, tapi lagi-lagi sama dengan desain grafis tadi, tidak cukup mendalami, lebih tepatnya tidak bisa mendalami karena tools dan perantinya kurang lengkap gitu ya, butuh biaya dan tentu akan sangat susah akses dari orang tua ketika aku minta untuk di support peralatan-peralatan itu yang jauh dari kaitan dengan program studiku atau bidang yang aku ambil. Nah, oleh karena itu, setelah selesai kuliah, ini balik lagi, ada kebingungan. Kalau aku ambil di bidang yang utama, belum ada, gitu kan? Belum ada lowongan. Kalau aku ngambil bidang yang secondary, opsional yang kedua, ketiga dan keempat tadi yang aku ceritain, ada kekhawatiran ketika nanti ada momen lowongan di bidang utamaku itu dibuka, aku justru terlalu asik di bidang yang secondary, yang lain, yang tadi yang aku gak terlalu dalami itu, dan justru malah bidang dan cita-cita utamaku nggak tercapai gara-gara bidang yang bukan utama, yang aku nggak sekolah sampai 6 tahun di situ gitu. Tapi di sisi lain, kalau nggak ngambil opportunity itu, status gue akan pengangguran terus gitu. Kalau aku nunggu yang ada lowongan ya di bidang yang aku ambil, di bidang utama itu, status kan menganggur dan nggak cepat dapat duit, makin tua umur gitu. Nah, itu yang aku rasain, dan beberapa teman termasuk pasanganku juga rasain di bulan-bulan inilah ya, minggu-minggu ini. Apa yang harus kita lakukan, kurang lebih pertanyaan besarnya itu main questionnya itu. Dan aku sering mengistilahkan posisi kita itu, kami berdua dan mungkin juga beberapa teman, itu di persimpangan gitu. Setiap jalan dari persimpangan yang kita berdiri di atasnya itu memiliki konsekuensi dan apa ya, dinamikanya masing-masing gitu. Dan lagi-lagi namanya persimpangan, kita nggak mungkin berdiam diri di situ terus. Kita nggak akan mengarah kemana-mana, kita nggak akan menuju kemana-mana kalau masih bingung dan diem gitu, memikirkan pilihan yang mau diambil. Dan sedangkan ketika kita sudah mulai memilih, entah itu mantap atau tidak, yakin atau tidak, tapi kita sudah memilih dan kita sudah meninggalkan persimpangan, juga kita meninggalkan jalan-jalan yang lain gitu. Mungkin kita bisa kembali, tapi dibanding mereka yang fokus di jalan yang mau kita tempuh gitu, setelah kita kembali dari jalan yang awal yang kita pilih, tentu akan berbeda. Preparasinya mereka sudah jauh lebih matang. Ketika kita sibuk mencari uang di bidang yang lain, mereka sibuk mempersiapkan diri untuk bidang mereka yang itu sama dengan kita, bidang utamanya. Itu persimpangan jalan itu yang akhir-akhir ini cukup apa ya, kalau menyita waktu enggak sih, mungkin lebih menyita peruang di pikiran gitu, sehingga sehingga ruang untuk berkreasi sebagaimana dulu waktu aku nganggur gitu ya, waktu kuliah ada waktu luang gitu kan, biasanya aku bikin video, bikin tulisan, bikin apa, edit-edit itu menjadi tertutup karena ruangnya diambil oleh atau diambil untuk memikirkan aku memilih jalan yang mana gitu di persimpangan ini. Ibaratnya ya ada 8 kotak ruangan gitu ya di otak ini. 6 setengah itu sudah diisi oleh untuk mikir aja gitu. Untuk cuman mikir, nih aku mau gimana nih, kapan nih? Kok enggak ada lowongan, apply kok enggak dipanggil dan seterusnya gitu. Dan hanya menyisakan sedikit ruangan untuk berkreasi. Dan mungkin itu juga yang aku rasain sehingga justru di waktu yang longgar produktivitasku malah nggak bisa dibilang menurun jika di apple to apple dibandingkan waktu luang yang sama ketika kuliah, justru ini meningkat sebetulnya. Tapi dengan statusku yang sudah selesai kuliah, nggak punya beban pikiran apa-apa harusnya gitu ya, nggak punya kewajiban yang main utama gitu, harusnya jauh lebih produktif gitu. Tapi ya lagi-lagi itu justru mayoritas ruangan yang ada di otak terisi hanya untuk memikirkan mau pilih yang mana, mau ngapain gitu. Itu sih. Nah, mungkin episode kali ini itu aja. Aku cuma pengen cerita. Sebetulnya ini lebih ke dokumentasi pribadi. Buat pendengar yang baru yang gak sengaja ngeklik gitu ya. Iki opo, iki sopo sing ngomong kok pede mencerita gitu. Jadi perkenalkan namaku Lutfi. Jadi aku tinggal di Jogja. Sempat berkuliah di salah satu perguruan tinggi swasta S1 dan kemudian lanjut di salah satu perguruan tinggi negeri berbasis agama dua-duanya gitu, dan sekarang sudah selesai. Dan tadi yang barusan teman-teman dengarkan berapa menit yang lalu, sekitar 15 menit yang lalu, itu adalah apa yang aku rasain di minggu-minggu atau bulan-bulan ini gitu. Dan bagi teman-teman yang mendengarkan yang mungkin masih muda, belum sampai di titik ini, ya mudah-mudahan dengan mendengarkan ini bisa lebih prepare lah, bahwa kita approve atau tidak, kita ingin atau enggak, fase jalan persimpangan yang aku ceritain tadi pasti akan tiba gitu ke diri teman-teman pendengar semua gitu, atau mungkin juga adiknya atau mungkin pasangannya gitu. Tapi meski begitu, aku masih menyisakan ruang yang sangat banyak lah. Mudah-mudahan insya Allah di dalam hati gitu ya, untuk selalu punya alasan bersyukur gitu. Ya gimana gak bersyukur kan, ini belum menikah, belum bekerja, tapi sudah ada rumah gitu, dan nyaman gitu. Lingkungannya juga sebagaimana yang aku bayangin gitu, gak rame, gak riuh, gak di pinggir jalan, dan aman gitu. Satu itu, yang kedua, alhamdulillah, terakhir mungkin Agustus kali ya, sampai hari ini belum pernah sakit gitu. Ya kalau masuk angin gitu minor lah ya, masih bisa diatasi lah gitu, ada obatnya gitu. Tapi alhamdulillah semuanya aman dan berjalan dengan lancar gitu. Dan meski ruangan di otak yang aku ceritain tadi sudah banyak disita untuk memikirkan pilihan, tapi alhamdulillah masih Tuhan masih memberkati pikiranku dengan ide-ide, ya tema-tema tulisan, atau hatiku juga masih digerakkan untuk belajar gitu ya, belajar mengulang-ulang materi yang lama. Dan itu, dan tentu makanan yang cukup gitu ya, minuman yang cukup, badan yang sehat, itu menurutku berbagai bentuk rezeki yang lain yang bikin aku meskipun sesekali keinget juga gitu ya, memikirkan jalan persimpangan tadi di quarter life crisis, tapi masih selalu punya alasan buat bersyukur gitu. Itu sih, bersyukur karena aku gak sakit gitu, bersyukur karena berkecukupan, gak kayak orang-orang lain yang dalam kondisi pandemi susah gitu ya. Bersyukur juga karena menjadi 4 tercepat, bahkan mungkin termasuk 3 tercepat, 2 tercepat mungkin sebelum diikuti oleh teman-teman yang lain yang lulus tercepat di kelasku gitu, dan nilaiku juga tinggi gitu ya. Artinya okay, orang akan bilang itu gak menjamin kok kamu sukses di kerja, itu gak ini, tapi aku cuma pengen bersyukur karena di fase sekolah persekolahan gitu aku berhasil menutupnya, memungkasinya itu dengan sangat mantap dan paripurna. Dan bahkan mungkin juga aku bisa bilang dengan sangat bertanggung jawab, karena itu duit orang tua, dan aku bisa membayar balik dalam tanda kutip duit orang tua itu dengan kepercayaan dan hasil gitu, bahwa duit yang sekian itu beneran gitu, aku beneran gitu, ini buktinya gitu. Itu sih mungkin yang di antara hal-hal yang meskipun pikiran ruwet, hatinya bimbang, kepikiran yang tadi aku ceritain di awal itu, tapi masih tetap punya alasan untuk alhamdulillah gitu, masih punya alasan untuk sholat gitu. Banyak juga orang yang di situasi susah, di situasi susah, kemudian kehilangan alasan untuk tetap sholat dan berdoa gitu. Oke, teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan. Mudah-mudahan teman-teman semua, teman-teman pendengar semua, dan juga teman-temannya dan juga keluarganya selalu dalam kondisi yang sehat. Semua yang di planning, baik itu mendadak dalam waktu dekat atau sudah sejauh setahun dan beberapa bulan sebelumnya, diberikan kemudahan gitu ya dalam pelaksanaannya. Mudah-mudahan juga terrealisasi semua mimpi-mimpinya. Lagi-lagi aku mau bilang ini cuman catatan pribadi. Kalau dulu orang curhat di kertas, di buku diary, sekarang ada podcast, ya aku curhat di podcast gitu. Kalau didengarkan dan bermanfaat, syukur. Kalaupun enggak, ya sudah, enggak apa-apa. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.